Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Mircea Țicudean
și Leana Cercescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Transportatorii moldoveni fac față cu greu ninsorilor și gerului.
Lumea nu prea circulă acum la autobusele, își pierd fluxul de călători, dar pe răzându cu fluxul de călători, își pierd rentabilitatea cursurilor.
Cum va lucra Comisia pentru Integritate, care va începe de la 1 martie să verifice averile demnitarilor?
Și în Rusia apar noi indicii că demonstranții pro-Putin au fost momiți la miting cu bani. La început ascultați știrile Europei Libere.
Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele interimar al țării Marian Lupu a declarat că exclude alegerile anticipate și că vede șanse foarte mici pentru succesul unui referendum, așa că, în opinia liderului democrat, singura soluție, cel puțin de moment, pare să fie identificarea unui candidat nepolitic care să fie acceptat atât de cele trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană, cât și de grupul socialiștilor. Din cauza gerului, mai multe orașe au fost amplasate 18 corturi unde se pot încăzi persoanele afectate de frig. Într-un raport prezentat astăzi de miniștrii de interne, al transportului, educației și al sănătății, citat de portalul Timpul Medei, se mai arată că 12 localități nu au electricitate și pe 24 de drumuri se circulă pe o singură bandă. 89 de persoane afectate de ger au apelat la ajutorul medicilor și 162 de școli și grădinițe și-au suspendat orele. Până spre anul 2016, accizele la produsele de tutun vor fi majorate cu 60%. Prima scumpire este așteptată în 2014, a decis astăzi guvernul. Olanda a anunțat că va bloca în continuare admiterea României și Bulgariei în spațiul Schengen, cel puțin până în iunie. Și asta după ce Comisia Europeană a dat publicității un raport critic asupra stării justiției în cele două țări. Raportul critică cele două țări pentru că nu au reformat tribunalele, nu au redus corupția și nici nu au luptat eficient împotriva crimei organizate. Un nou raport asupra reformelor din justiție este programat tocmai în iunie. Parlamentul ucrainean a respins două proiecte de lege care ar fi permis eliberarea fostului premier Iulia Timoșenko, condamnată în octombrie anul trecut la 7 ani închisoare pentru abuz de putere. Franța și Marea Britanie privesc cu scepticism eforturile diplomatice ale Rusiei în Siria. Ministrul de externe francez Alain Juppé a declarat că nu crede în niciuna din promisiunile făcute de președintele sirian Bashar al-Assad și că recenta întâlnire a lui Assad cu șeful diplomației ruse nu ar fi decât o simplă manipulare.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Ministerul Transporturilor a cerut astăzi șoferilor care efectuează curse spre România să-și întrerupă temporar activitatea din cauza ninsorilor abundente și drumurilor înzăpezite. Tot astăzi, ministrul Anatol Șalaru a anunțat că trenul București-Chișinău a ajuns la destinație cu întârziere de 5 ore, iar Diana Răilanu a aflat că a avut de suferit și transportul aerian.
Din cauza frigului, cei mai păgubiți sunt șoferii, constată directorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor Eugen Dațco, pentru că pe vreme geroasă oamenii aleg să circule cu trenul sau să stea acasă.
Lumea nu prea circulă acum la autobusele, își pierd fluxul de călători, dar pe răzându-și cu fluxul de călători, își pierd rentabilitatea cursurilor. Iar și așa cu tarifele care sunt astăzi nu sunt rentabile.
În astfel de perioade este și riscant să te pornești la drum.
Asta de acum depinde de organele administrative și de poliție. Dacă drumurile nu corespund cerințelor, ele trebuie să fie închise de organele administrației publice locale, în urmă cu poliția. Și drumuri închise astăzi oficiale nu le avem, dar transportatorii sunt obligați să circule conform graficilor de circulație.
Condițiile meteorologice nefaste i-au afectat în special pe șoferii de cursă lungă, mai ales pe cei care circulă prin Europa. Reprezentantul Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto, Dumitru Albuleasa, spune că toți conducătorii de tiruri care se vor îndrepta zilele acestea spre România vor fi întorși la vamă.
Nu e de voi partea română să treacă vama. Gata, punctul. Și aici nu poate fi alte viziuni, că asta nu sunt legat de ceva reglementări. De asta e situația de forță majoră. Transportatorii înțeleg situația, conform situației. Le-am spus pentru toți că trebuie să fie cauciucuri de iarnă, care nu sunt cauciucuri iarnă, astea au fost amendați, întorși înapoi. Au stat de-a noastră vreo 6 transportatori la Giurgiulești, au mers la riscul lor, cum spune. Dar în partea asta spre Rusia n-a fost. Nici n-am auzit, nici nu s-o plâns, nici unul să fie blocat.
Atunci când autobuzele sunt blocate în gări, e de presupus că transportul feroviar are de câștigat. Așa cum am aflat de la adjunctul Serviciului Transport de Pasageri al întreprinderii Calea Ferată din Moldova, Vyacheslav Pașcan, pasagerii care în trecut circulau cu autobuzul pe vreme geroasă preferă să meargă cu trenul.
Fluxul de călător puțin este mărit spre București. Transportul acolo, am înțeles că nu prea circulă, de atât cu toate drumurile este zapizit, de atât.
Spuneți-mi, vă rog, s-a vehiculat că trenul de călători care ar circula spre București vine cu o întârziere.
Deci trenul de astăzi, care a venit de la București spre Chișinău, a întârziat cu 5 ori. Dar asta nici ca cum nu a reacționat la călători, de atât când trenul a fost cald, știți, normal, și de seară trenul pleacă fără întârziere conform orarul care este stabilit.
Zilele trecute și călătorii care au ales transportul aerian pentru a ajunge la destinație au fost forțați să aștepte mai multe ore în aeroportul Chișinău. Șefa serviciului de presă, Adriana Doroc, spune că mai multe curse au înregistrat întârzieri.
Ieri, Paris-Nice, München nu s-a reținut din cauza condițiilor meteo de acolo. A fost într-adevăr rețineri București zilele trecute, când a fost vremea mai proastă la ei. Înainte de înghețuri au mai fost ceață pe undeva, dar întârzieri așa minore au fost, nu ceva de lungă durată. Că, de fapt, dacă și sunt rețineri din cauza aeroporturilor de destinație, din cauza condițiilor de la noi, nu s-au înregistrat rețineri sau anulări de rute.
Administrația de stat a drumurilor a anunțat zilele acestea și o linie fierbinte la care pot apela șoferii blocați pe drumurile naționale sau locale din Republica Moldova. 748961. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
La 1 martie ar urma să-și înceapă activitatea Comisia Națională de Integritate, o structură nouă care va verifica declarațiile pe venit ale politicienilor și funcționarilor publici. Cum anume va lucra Comisia și cine ar putea fi membrii ei, a încercat să afle Lucia Diacon.
Rigorile după care vor fi selectați viitorii membri ai Comisiei de Integritate au fost anunțate de Comisia pentru Numiri din Parlament, cea care se face responsabilă de selectarea candidaților. Victor Popa, președintele acesteia, a confirmat postului nostru de radio că instituția care urmează să-și înceapă în doar 3 săptămâni activitatea va avea 5 membri, câte unul din partea structurilor societății civile și a opoziției și 3 înaintați de majoritatea parlamentară. Toți 5 vor trebui să obțină și votul legislatorilor înainte să preia funcția. La moment, Comisia pentru Numiri este în așteptarea CV-urilor de la reprezentanții societății civile până la 20 februarie. Cât privește candidații fracțiunilor parlamentare, acestea deocamdată s-au rezumat doar la discuții. Victor Popa s-a arătat însă încrezător că de la 1 martie Comisia va începe să lucreze.
Se selectează candidaturi, se discute, trebuie să fie prezentate Comisiei Juridice, să examinare, noi mai departe.
Că instituția va intra în funcțiune în termenele prevăzute de lege nu pun la îndoială nici experții. Temerile unora dintre aceștia sunt legate de calitățile pe care trebuie să le cumuleze un candidat. La părerea Cristinei Cojocaru, expert anticorupție, cerințele la care se limitează Comisia pentru Numiri ar lăsa mai multe portițe pentru eventuali candidați nu tocmai potriviți pentru calitatea de membru al unei instituții care urmează să fie percepută ca un factor de presiune asupra demnitarilor.
Există cerința ca să aibă studii superioare. Nu e clar în ce domeniu. De exemplu, studii superioare în agricultură, eu nu știu dacă sunt potrivite pentru controlul declarațiilor de venituri de proprietăți și pentru controlul declarațiilor de interese personale. 2. E vorba de vechime în muncă. Iarăși, nu e clar. De 87 ani, dar nu e clar în muncă în ce domeniu. Iarăși, ce înseamnă reputație ireproșabilă?
În lipsa specificărilor, n-are cum să nu apară bănuiala că cerințele ar fi unele mai degrabă de formă, mai cu seamă cea prin care candidaților li se cere să nu fie membri de partid, mai spune experta. Independența de politică a Comisiei este pusă la îndoială și de președintele Centrului pentru Resurse Juridice, Vlad Gribincea, care aduce însă alte argumente. Faptul că legea a trecut cu greu de votul parlamentarilor și nedorința politicienilor de a-și arăta toate veniturile îi dau motive expertului să creadă că, cel mai curând, deputații vor fi tentați să numească în aceste funcții persoane mai puțin compatibile. Ar exista însă și alte temeiuri pentru a admite încă din fașă că eficiența instituției create să nu fie cea scontată, conchide expertul.
Competența acestei comisii este foarte largă. În alte țări există comisie de genul dat care verifică declarațiile oamenilor, funcționarilor de rang înalt. Iar cu funcționarii de rang minor se ocupă comisii departamentale. A noi, având câteva mii de funcționari, toate declarații ar trebui să fie verificate de această comisie. Ceea ce inevitabil ar trebui ineficiența ei de a combate marea corupție. Și ultima nuanță care vreau să o spun este că această comisie nu poate spune decât dacă declarațiile au fost sau nu au fost întocmite corect. Însă, ce înseamnă corect? Asta înseamnă conform legii, iar legea la noi este destul de vagă. Prin urmare, permițând anumite abuzuri. Și în momentul în care legea permite un anumit abuz, comisia nu poate face nimic.
Chiar dacă până acum au existat câteva dosare pentru nedeclararea averii și pentru declarații false, nu se cunosc situații când funcționarii să fie pedepsiți. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Situație demografică dezolantă, forță de muncă în descreștere, munca la negru cu lefuri la plic. Sunt doar câteva din bolile ce au măcinat sănătatea societății și economiei moldovenești în 2011. Care dintre ele se vor păstra și pentru anul curent și ce tratament, măcar minim, va fi necesar? Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie au discutat în această dimineață cu doctorul în economie Gheorghe Constandachi, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, rugându-l să prezinte pe scurt un nou studiu pe care urma să-l facă publică chiar astăzi.
Un capitol aparte am oferit costului muncii și eu l-am numit costul muncii ofensă socială. De ce? Fiindcă veniturile care sunt le au populația în ultimii ani, dar chiar de la începutul formării ca stat a Republicii Moldova, aceasta este doar sub limita sărăciei.
Dar cum s-ar explica, iertați-mă că vă întreb, cum s-ar explica totuși acest cost al muncii sub limita umilinței umane, dacă îmi permiteți o astfel de apre, totuși?
Deci este foarte mult aici de vorbit. Chestia constă în... Deci sunt trei componente principale de care depinde acest component. Trebuie o mare parte de implicare a statului cu responsabilitatea mediului de afaceri, dar și a populației, fiindcă noi tolerăm ceea ce este și tolerăm și prețurile și veniturile etc., dar în fond noi avem rezerve despre care nu se vorbește și poate nu sunt gestionate și noi venim cu unele soluții și recomandări pentru cei care depind de deciziile atât politice cât și macroeconomice.
Care ar fi, domnule profesor, cum să zic, recomandarea cea mai importantă privind, iată, costul muncii sau ridicarea? Sau...
Deci, unul din factorii principali trebuie să conștientizeze mediul de afaceri, mediul de afaceri să conștientizeze într-așa fel că nu pot să ia profituri atât de mari cu diferențe de costuri a producției și a prețurilor de pe piața de consum, dar, în schimb, să ofere muncitorilor, angajaților săi, un val foarte redus de salarii și venituri. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, statul nu face decât să stea liber și să privească ceea ce se întâmplă în situația Republicii Moldova. Eu fac referință la salariile ilegale, angajații ilegali care de multe ori, să zicem, sunt cu mult mai mari ca cele care...
Vorbiți de așa numitele salarii la plic sau la munca la negru.
Da, să o numim salarii la plic, dar legal se numește salarii ilegale, muncitori ilegali. Nu se gestionează corect acest proces, dar toate organele publice de care depinde soarta acestor evenimente pe romene negre stau și se îngrijorează de salariile sale mici, în loc să-și facă treaba.
Rămâne Moldova o țară doar a diagnozelor fără leac sau are totuși capacitate, potențial intelectual, voință politică pentru a face...
De aceea și vine acest studiu, chiar de la bun început mă acces și pe niște explicații că trebuie să fie implicație, nu pur și simplu analize și prognoze pentru prognoze.
Gheorghe Constandachi, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, cu un fragment din interviul acordat emisiunii noastre matinale. Întreaga discuție moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe o găsiți la europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, apar noi indicii că la Moscova demonstranții pro-Putin au fost momiți la mitinguri cu bani pe care unii până la urmă nici măcar nu i-au primit.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mai mulți tineri moldoveni au lansat o nouă platformă online de comunicare, dezbateri și inițiative, intitulată ospun.eu. Inițiatorii proiectului sublinează omofonia cu substantivul din limba engleză spoon, care înseamnă lingură, folosind în logo-ul grafic al platformei două linguri încrucișate. Ceea ce ar trebui probabil să sugereze o alternativă pașnică pentru încrucișarea de arme. Mai multe detalii despre noua platformă într-o relatare semnată de Alea Ceapai.
Gândit, zis și făcut. Acesta este principiul noii platforme de discuții pe internet, care promite să se implice în dezbaterea subiectelor de interes real. Tânăra scriitoare Paula Ierizanu, care a devenit cunoscută imediat după lucrarea de debut despre evenimentele din 7 aprilie 2009, este una dintre inițiatoarele platformei ospun.eu.
Adresat oamenilor, dar în special tinerilor care vor să gândească, vor să exprime ceea ce gândesc prin dialog, discuții și chiar dezbateri cu alți oameni care au alte opinii, pentru că, bineînțeles, de fiecare dată, când există mai mult de doi oameni, există și cel puțin trei opinii. Ne-am dorit să lansăm și inițiative.
Problemele discutate de tineri la o cafea, pe Facebook sau în studiourile televiziunilor vor ajunge în vizorul platformei, spune Alina Lipcan, care face parte și ea din grupul de inițiatori ai proiectului.
Tema lunii astăzi este educația. Vrem să ne gândim la cum ar trebui să arate reforma educației, cum putem să comparăm cu reforma educației în alte țări.
Grupul care s-a coagulat în jurul platformei de discuții își propune să regândească o nouă imagine arhitecturală a Chișinăului, iar cea mai importantă este rubrica de dezbateri, mai spune Alina Lipcan.
Poziții argumentate la o anumită temă de către doi vorbitori și publicul platformei este invitat să voteze și să urmărească cursul dezbaterii.
Din luna martie, dezbaterile vor depăși limitele virtualului. Organizatorii promit că vor convoca întâlniri săptămânale la care vor fi invitați oameni de cultură și formatori de opinie. Primele probe de foc s-au produs ieri seara, într-un local din centrul capitalei. Una din temele puse în discuție a fost nediscriminarea, inclusiv pe criterii sexuale, în societatea moldavă. Iată ce spune Alex Cosmescu, unul dintre participanții la discuții despre borna kilometrică de la care a pornit dezbaterea.
Noi îi tratăm pe alții prin prisma anumitor stereotipuri pe care le avem noi. Ori o lege antidiscriminare anume în direcția asta și lucrează. Încearcă să blocheze formarea de stereotipuri, a trata pe cineva într-un anumit mod doar pentru că el aparține un anumit grup.
Sociologul Petru Negură a aruncat și el mănușa de o manieră provocativă. Poveștile, luntează cercetătorul, educă stereotipuri sexiste.
Ele trebuie repovestite creativ, ceea ce ar însemna că la un moment dat am putea să admitem că Făt Frumos ar fi poate mai puțin înalt, mai puțin frumos, ar fi într-un fel un om mai firesc, adică așa cum suntem noi de zi cu zi. Făt Frumos să aibă și el slăbiciunile lui și la un moment dat Ileana Cosânzeana îl va salva din ghearele balaurului.
Participanții la prima ședință de dezbatere au căutat să vizeze cât mai multe subiecte de actualitate, de la secretele protejate de SIS până la comportamentul funcționarilor publici în fața camerelor de luat vedere, dar și în lipsa lor. Animatorii proiectului promit că discuțiile reale și cele virtuale se vor solda neapărat cu inițiative de implicare socială. De la Chișinău, Alea Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Oficialitățile ruse spun că la mitingul de sprijin în favoarea actualului premier și candidat prezidențial Vladimir Putin au participat 140.000 de oameni pe data de 4 februarie. Se pare însă că nu toți au venit spontan. Se vorbește despre participarea pe convocator, ca în timpurile sovietice, iar unii, inclusiv o ziaristă a serviciului rusesc al Europei Libere, spun că li s-au promis bani pentru participare. Detalii are Oana Serafim.
Printre cei care au avut îndatorirea să adune oameni pentru mitingul în favoarea lui Vladimir Putin din 4 februarie, s-a aflat și Serghei Morozov, care de obicei se ocupă de adunarea de figurație pentru filme. De data aceasta s-a declarat nemulțumit de activitatea depusă. Avem nevoie de 250 de oameni. Li s-a spus că vor primi câte 500 de ruble de persoană, dar la sfârșitul mitingului am numărat numai 85. 160 nu au fost plătiți. Ni s-a promis plata după manifestație, dar Rusia Unită nu și-a ținut promisiunea. Purtătoarea de cuvânt a Partidului Rusia Unită al premierului Putin neagă că ar fi fost promiși bani participanților. N-am obligat pe nimeni să vină la miting, n-am făcut niciun fel de astfel de aranjament, nici în scris și nici oral. I-am invitat pe oameni la miting, e adevărat, și unii au vrut să vină, restul sunt doar speculații și zvonuri. Dar mai mulți participanți la mitingul pro-Putin au vorbit despre faptul că au fost trecuți pe liste ca să vină și că s-au exercitat presiunea asupra lor. Elena a fost angajată la firma Mosenergo, o firmă de stat, și i s-au promis 2 zile libere în schimbul participării la miting. Au pus un anunț spunându-ne că trebuie să venim la o anumită oră într-un anumit loc unde o să fie organizat o întâlnire. Așa că am mers, am fost înregistrat și apoi a venit un autobuz și am fost duși la miting. Acest tip de participare a fost caracteristică perioadei sovietice, când oamenii erau scoși de la muncă pentru a aplauda la diferite acțiuni. O altă participantă la miting, Elena Travina, directoare a unui centru de educație pentru copii, și-a pierdut slujba pentru că a semnat o hârtie că nu participă la miting, unde au fost invitați de organizația de sindicat. La o ședință ni s-a spus de către șefa departamentului de educație, Ana Haleva, că trebuie să ne întâlnim la Poclanaia Gora și cei care refuză să meargă trebuie să se înregistreze la ea. Eu zic că asta se cheamă presiuni. Cum Elena Travina nu a vrut să meargă la miting, a doua zi a fost anunțată că trebuie să-și părăsească slujba. Chiar dacă s-a revenit acum asupra deciziei, este pe gânduri dacă să se întoarcă sau nu la locul ei de muncă. Sindicatele, care ar trebui să-i apere pe angajații publici de presiune administrației, au devenit instrumente ale acestei presiuni, spune Andrei Demidov, copreședintele Sindicatului Regional al Profesorilor. Așa cum au fost și în vremea sovietelor, am adăugat noi, cei care au trăit în acea perioadă.
A fost Oana Serafim.
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a apărat noua Constituție intrată în vigoare la 1 ianuarie și alte reforme controversate făcute de puternicul său partid de centru-dreapta. Într-un discurs despre starea națiunii, rostit marți, Orban a spus că cei care contestă reformele ar avea interese ascunse în Ungaria, dar a adăugat că este gata să revină asupra unor legi criticate aspru de Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Am apărat și vom apăra neclintit și hotărât Ungaria și pe unguri, dar vom fi rezonabili. Suntem gata să luptăm dacă e nevoie, dar și să cădem de acord când interesul țării o cere, a spus premierul Viktor Orban în fața unui auditoriu compus mai ales din oameni de afaceri și membri ai partidului său de centru-dreapta Fidesz. Constituția nouă, adoptată anul trecut de puternica majoritate parlamentară a lui Orban și intrată în vigoare la 1 ianuarie, va fi apărată cu orice preț, a spus primul ministru. În cuvintele sale, ea ajută Ungaria să-și rezolve problemele, o protejează de criza datoriilor din zona euro și le permite ungurilor să meargă înainte cu propriile convingeri, în pofida unor îngrijorări stupide ale Uniunii Europene, am citat. Criticii reformelor făcute de Fidesz, între care opoziția ungară, Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, spun că acestea ar submina democrația, ar limita libertatea presei, independența justiției și băncii centrale, aduse sub un control mai puternic al guvernului. În discursul de marți, Viktor Orban a spus că cei care critică reforma ar avea interese obscure în țara sa și ar vrea să-i controleze piețele și resursele, dar a adăugat că este gata să revină și să schimbe noile legi, așa cum cere Uniunea Europeană. Ungaria se află în dificultate financiară și ar dori să primească între 15 și 20 de miliarde de euro ca împrumut salvator de la Uniune și FMI. Comisia Europeană i-a acordat lui Orban timp până la 17 februarie să revizuiască reformele controversate sau va începe proceduri legale împotriva Ungariei și amâna negocierile privind ajutorul financiar. Încă de luna trecută, sub presiunea Bruselului și a devalorizării monedei ungurești, fiorintul, Orban a spus că se va conforma și va face unele schimbări, mai cu seamă în ceea ce privește independența băncii centrale. Anunțul său a întărit puțin fiorintul, dar după mai multe deprecieri a ratingului financiar al Ungariei, costurile de împrumut pe piețele financiare au rămas ridicate pentru Budapesta, cu dobânzi peste 8%, un nivel considerat nesustenabil. Într-un comentariu pentru agenția Reuters, analistul politic de la Budapesta, Zoltán Kiseli, spune că primul ministru, atunci când a vorbit în discursul său despre compromis în interesul național, a semnalat că va face ce îi se va cere ca să obțină ajutorul financiar. Dar Orban a insistat că nu va renunța la unele reforme economice, mai cu seamă la taxa unică de 16%. Este, după părerea analistului citat de Reuters, un mesaj liniștitor pentru clasa de mijloc, baza electorală a partidului Fidesz și a alegătorii indeciși, care formează împreună peste jumătate din populația de 10 milioane a Ungariei. În timp ce Comisia Europeană dorește anularea legilor ungare care ar limita democrația, FMI ar vrea măsuri de austeritate severe asemănătoare celor cerute României la deschiderea unei linii de împrumut acum câțiva ani. România nu a avut nevoie să folosească împrumuturile, dar 2 ani de măsuri de austeritate au dus la proteste și, săptămâna aceasta, la demisia guvernului Boc. Insistențele FMI ridică dileme în fața premierului ungur, a cărui popularitate a scăzut în ultima vreme, chiar dacă partidul său rămâne cel mai puternic din Ungaria. Dacă acceptă măsurile de austeritate, poate avea de pierdut în plan politic. Dacă nu, Ungaria nu primește ajutoare vitale.
A fost Alexandru Eftode.
Presa din România se ocupă astăzi de evenimentul principal al vieții politice, anume schimbarea guvernului. Detaliare Tania Radu.
Editorialiștii din presa scrisă sunt în majoritate de acord că desemnarea lui Mihai Răzvan Ungureanu în postul de prim-ministru e o alegere bună. În schimb, analiștii politici consultați de unele cotidiene sunt cel mai adesea critici sau sceptici că mutarea făcută de președintele Traian Băsescu ar aduce ceva bun. Vlad Macovei semnează azi editorialul în evenimentul zilei și afirmă că nominalizarea lui Ungureanu demonstrează consecvența președintelui în a schimba întreg eșafodajul politic. Și, crede comentatorul, s-ar putea să fi reușit dintr-o singură mișcare. Noul guvern, a cărui componență a fost anunțat oficial și urmează să fie supusă investiturii Parlamentului mâine, poate depăși un moment psihologic dificil în numele tuturor partidelor politice până la urmă. El poate arăta că se poate, că poate intra în scenă o clasă politică mai bună care să antreneze treptat implicarea clasei de mijloc, oamenii de dreapta, spune Macovei, care sunt dispuși să muncească de dimineață până seara dacă vor să câștige mai bine sau să urce în carieră. Dacă Traian Băsescu i-a cerut să preia guvernarea, măcar nu-l trimite la luptă cu o piatră de moare legată de gât, admite și Ion Meioniță în Adevărul, lămurind în acest articol că piatra de moare ar fi fost în primul rând prezența ministrului turismului Elena Udrea în noul cabinet. Chiar fără ea, comentatorul se menține rezervat. Fețele noi care ar urma să ocupe fotoliile de la Palatul Victoria pot rămâne simplă coafare a aceleiași realități. Redactorul șef al ziarului financiar, Cristian Hostiuc, îi acordă însă lui Mihai Răzvan Ungureanu de plină încredere, tocmai pentru că vine din poziția de șef al Serviciului de Informații Externe. A avut rapoarte detaliate despre cum și de ce s-au prăbușit investițiile străine în timpul crizei, de ce se dezindustrializează România. Pe baza lor, Hostiuc este convins că Ungureanu va ști ce trebuie făcut, că va veni cu un plan al statului de reindustrializare care să readucă cele 500.000 de locuri de muncă pierdute în 4 ani, și anume după metodele întrebuințate cu succes și în alte țări. Cum spuneam, analiștii politici sunt mai critici. Dan Pavel declară pentru evenimentul zilei că PDL își prelungește chinul cu acest nou guvern. În Adevărul, Cristian Pârvulescu readuce în discuție un reproș făcut mai de mult primului ministru desemnat, și anume că Revoluția l-a prins membru supleant al Uniunii Tineretului Comunist. Avea 21 de ani. Tot pentru evenimentul zilei, Ion Cristoiu se mulțumește să spună că Răzvan Ungureanu a fost ales de Traian Băsescu tocmai pentru că are datele să-l poată concura pe liberalul Căin Antonescu la viitoarele prezidențiale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ștefan Soltan, redactor șef al săptămânalului Plai Sângerean.
Chestiunea principală care îi frământă pe locuitorii din raionul Sângerei și firește autoritățile locale de nivelele 1 și 2 sunt temperaturile joase din ultimul timp și ninsorile abundente. Este adevărat că unele căi de acces spre localitățile de la periferiile raionului nu au fost deblocate zile în șir. Cu toate acestea, situația a fost ținută sub control. Pe parcursul a 5 zile a fost convocată în regim de urgență ședința Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale din Raionul Sângerei, la care au participat șefii administrațiilor locale și raionale și toți conducătorilor serviciilor care asigură funcționarea normală a raionului. Potrivit rapoartelor, în Raionul Sângerei nu au fost înregistrate probleme deocamdată, nu au fost cazuri de hipotermie, majoritatea drumurilor locale au fost practicabile și nu a fost sistat procesul educațional nici într-o instituție din raion.
A fost Ștefan Soltan, redactor șef al săptămânalului Plai Sângerean. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.